Li gorî pêzanînên saziya îstatîstîkê a Tirkiye, aboriya Tirkiye li gor sala 2019-an, sala 2020-an de sadî 1.8 mazin bû. Piştî pêzanînên saziya îstatîstîkê a Tirkiye, Wezîrê Xezîne û Darayiyê Tirkiye Lütfî Elvan jî li ser hesaba xwe ya Twitterê ev pêzanîn parvek kir û wiha nivîsî: Tevî qeyrana pandemiya vîrusa korona, Tirkiye yek ciwan welatane ku aboriya sala 2020 bi mezinbûnê temam kir. Politîkayên me yên li dijî enflasyonê dê rê li ber hilberên û mezinbûnê ve bike. Aborîzan Mustafa Sönmez jî li ser pêzanînên saziya îstatîstîkê Tirkiye gên mezinbûna aboriya Tirkiye û bêkarî, xîzanî û newekheviya belavkirina dahatên gel nirxandinên girîng kirin. Li gor aborîzan Sönmez, mezinbûna Tirkiye zêdetir bi krediyan pêk hat û wî destnîşan kir ku ev yek bêkarî û xîzaniya Tirkiye ji holê ranake. Dema em sedemên mezinbûna aboriya Tirkiye dinêrin, em dibînin ku bi awayeke zorî ev mezinbûn pêk hatiye. Hem bi xistina faizên krediyan, hem ji politîkayên xistina dravên biyanî, gelê Tirkiye bi krediyan xanî, erebe û tiştên din kirî. Lê veyekî enflasyona Tirkiye nêzî sadî 16 kir. Her wiha ji ber ku Tirkiye di gelek hilberînan de girêdayî derve ye, nêzî 37 milyar dolaran deyndar derket. Wî got: Dîsa Sönmez di domandina xaftina xwe de diyar kir ku ev mezinbûn têra sererastkirina aborî û bêkariya Tirkiye nake. Û wiha got: Divê mezinbûna aboriya Tirkiye sadî 5-6 bûye. Lê ji ber ku pandemiya vîrusa korona ev yek pêk nehat. Bi vê ve girêdayî li gor pêzanînên fermiyên Tirkiye, bêkariya Tirkiye sadî 14 ye û bêkariya berfire sadî 28 ye. Ji ber vê yekê jî mezinbûna sadî 1.8 ji bo aboriya Tirkiye nebes e. Sönmez herî dawî jî di qedandina axaftina xwe de got ku herçi qes li aliyekê mezinbûna aboriya Tirkiye xuya bike jî, lê li aliyekê din enflasyona bilind, bêkarî û deynên derve û her wiha xilasbûna rezervên dravên biyaniyên Banka Navendiya Tirkiye bû sala 2021 ma. Menbotanî, Deng Amerîka, Stanbul.